Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 25-ն է, մայրաքաղաքում ձերբակալություններ են, իրավապահները զենք ու զինամթերք են արգրավել, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը դատապարտում է թուրքերին ռուսական օտանավը ոչնչացնելու համար, Մոսկվան կոշտ հայտարարությունները հնչեցնում Անկարայի հասցեին, սակայն պատերազմի նպատակ չունի. Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարը ենթադրում է, որ հավաքականի որոշ մարզիկներ, այսպես ասած, ծախել են խաղը Ալբանիայի հետ։
Խաղը սկսել քեժանից արդեն ես հասկացել եմ։
Այսօր Վարդան Պետրոսյանի գործով դատական նիստն էր մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը այսօր հաղորդել է, որ Երևանում բացահայտվել է կազմակերպած հանցավոր խումբ, որը նպատակ է հետապնդել Հայաստանի տարածքում կազմակերպել մի շարք ծանր հանցագործություններ։ Վաղ առավոտյան ձերբակալվել են շուրջ 1 տասնյակ մարդիկ։ Ավելի ուշ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, որ ձերբակալվածներից Արթուր Վարդանյանը 2015 թվականին վերադառնալով Հայաստան, ստեղծել և ղեկավարել է հանցավոր խումբը, հավաքագրելով հիմնականում չաշխատող Հայաստանի 19 քաղաքացիների, որոնցից 5-ը Երևան քաղաքի բնակիչներ են, 7-ը Շիրակի մարզից, 3-ը Արմավիրի մարզից, 2-ը Լոռու մարզից, մեկական բնակիչներ Կոտայքի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերից, խմբի մեջ 4-ը կանայք են, 3-ը Արցախի ազատամարտի մասնակիցներ։ Թե կոնկրետ ինչ ծանր հանցագործություններ էին պլանավորվում, ազգային անվտանգության ծառայությունը չի նշում, չի բացահայտում։ Լուրի մանրամասները մեր ծրագրում։ 3 թուրք-սիրիական սահմանին խփած Սու-24 ռազմական օդանավի երկրորդ օդաչուն Կոնստանտին Մուրախտինը փրկվել է։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, նշելով, որ օդաչուն ռուսական եւ սիրիական բանակների հատուկ ուժերի ջանքերով է փրկվել եւ տեղափոխվել ռազմակայան։ Նա նշել է, որ հատուկ գործողությունը տևել է 12 ժամ։ Զոհված օդաչուին Օլեգ Պեշկովին ետմահու շնորվել է Ռուսաստանի հերոսի իշխանշան, օդաչումները պարաշուտով դուրս էին նետվել, սակայն ներքևից նրանց վրա կրակ էր բացվել, ինչի հետևանքով Օլեգ Պեշկովը զոհվել էր։ Օդաչուններին փրկելու նպատակով դեպքի վայր մեկնած ռուսական երկու ուղաթիռներից մեկին գրոհայինները ոչնչացրել են, այդ գործողության ընթացքում զոհվել է ռուսական բանակի զինծառայող Ալեքսանդր Պոզինչինը։ Ռուսաստանի նախագահը, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարությունը հայտնել են, որ Սիրիայում ցամաքում և ծովում հակաօդային պաշտպանության ժամանակակից համակարգեր կտեղակայվեն։ Թուրքիան պնդում է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել իր օդային տարածքում, մինչ հարձակվել է ռուսական օդանավին, մի քանի անգամ զգուշացրել են դուրս գալ երկրի օդային տարածքից, ռուսական կողմը պնդում է, որ օդանավը գտնվել է Սիրիայի տարածքում։ Այսօր թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարների միջև։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրության, Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ դատելով ամեն ինչից դա դիտավորյալի և նախորոք պլանավորված գործողություն էր, որը հետապնդում է որոշակի նպատակներ։ Լավրովը ընդգծել է, որ այդ քայլը լուրջ ազդեցություն կունենա ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա և անպատասխան չի մնա։ Մևլութ Չավուշօղլուն ցավակցություն և ափսոսանք է հայտնել ռուս օդաչուի զոհվելու կապակցությամբ, միաժամանակ նա փորձել է արդարացնել թուրքական օդուժի գործողությունները, Չավուշօղլուն ասել է, թե կարևոր է պահպանել Ռուսաստանի հետ երկխոսությունը և կապերը, հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես գիտեք, անցած գիշեր Հայաստանի իրավապահները իրականացրել են հատուկ գործողություն, կան ձերբակալվածներ, իրավապահները զենք ու զինամթերք են արգրավել։ Այս թեմայով մենք ունենք մեկ ռեպորտաժ, որը քիչ անց կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, իսկ հիմա ես կընթերցեմ հաղորդագրություն, որը տարածել է Բաղրամյան 26-ը։ Հանրապետության նախագահը այսօր աշխատանքային քննարկում է անցկացրել ազգային անվտանգության, ծառայության և ոստիկանության ղեկավարների հետ իրավապահ այս կառույցների իրավասությանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Ազգային անվտանգության, ծառայության տնօրենի և ոստիկանության պետի զեկուցումների կապակցությամբ երկրի ղեկավարը նշել է, որ ներկայիս աշխարհ քաղաքական զարգացումները ստիպում են ուժեղացնել քաղաքացիների և մեր երկրում գտնվող յուրաքանչյուր անձի անվտանգության ապահովման ուղղված միջոցառումները։ Այս միջոցառումները առաջին հերթին պետք է կրեն անշուշտ կանխարգելիչ բնույթ և որևէ կերպով չպիտի խաթարեն մեր երկրի բնականոն գործունեությունը ու բնականաբար որևէ սահմանափակում չպետք է լինի մեր քաղաքացիների համար։ Այս առումով անշուշտ էական նշանակություն ունի բոլոր այն մարդկանց պրոֆեսիոնալիզմը, ովքեր ներգրավված են այս միջոցառումների իրականացման գործում։ Ես կասկած չունեմ, մի վարկյան անգամ չեմ կասկածում, որ մենք ունենք համապատասխան մասնագետներ, համապատասխան մարդիկ, ովքեր իրենց նվիրել են այդ գործին մեր երկրում անվտանգություն ապահովելու գործին, և նրանք պատվով կկատարեն իրենց աշխատանքը, ասել է Սերժ Սարգսյանը, և որպես ասվածի ապացույց մատնանշել այս գիշեր տեղի ունեցած միջոցառումը։ Մենք տարիների քրտնաջան աշխատանքով, հենց նշածս մարդկանց քրտնաջան աշխատանքով դասվել ենք աշխարհի ամենաանվտանգ երկրների շարքը, և Հայաստանը պետք է մնա աշխարհի ամենաանվտանգ երկրների շարքում։ Մեր երկրում չպետք է տեղի ունենա իրադարձություն, որը ինչ որ կերպ կարող է խաթարել երկրի հեղինակությունը, իհարկե նաև այս բնագավառում։ Խնդրում եմ իմ շնորհակալությունը փոխանցել անձնակազմին, ով մասնակցել է այս միջոցառմանը, եզրափակել է Սերժ Սարգսյանը։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրումը Հայաստանի համար բնավ վերացական խնդիր չէ, Արաքսից այն կողմ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան է, այս կողմ ռուսների ռազմականը, ռուս սահմանապահները։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը ռազմական երկկողմ կապերից բացի համագործակցում են ՀԱՊԿ շրջանակներում։ Սիրիայի օթային տարածքում տեղի ունեցած չափազանց մտահոգիչ միջադեպը համայն աշխարհի, այդ թվում և Հայաստանի ուշադրության կենտրոնում է։ Պաշտպանության նախարարը Սու-24-ի ոչնչացումը անվանել է հարված ահաբեկչության դեմ պայքարին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Թուրքական զինուժի կողմից ռուսական ռազմական ինքնաթիռի ոչնչացումը հարված է ահաբեկչության դեմ պայքարին։ Այսօր Պաշտպանության նախարարությունում Սերբիայի իր գործընկերոջ հետ հրավիրած համատեղ մամուլի ասուլիսում ասաց նախարար Սեյրան Օհանյանը.
Իհարկե այսօր միջազգային հանրության ուշադրությունը սևեռված է հենց այն դեպքին, որ տեղի է ունեցել Սիրիայի տարածքում։ Կարծում եմ, որ այն ժամանակահատվածում և երբ միջազգային հանրության ջանքերը սևեռված են կամ համախմբված են միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարին, դա ուղղակի կարելի ասել հենց այդ ջանքերին ուղղակի հարված էր։
Երեք թուրք-սիրիական սահմանի մոտ Թուրքիայի զինված ուժերի և 16 կործանիչը խոցեց մարտական առաջադրանք կատարող ռուսական Սու-24 ռմբակոծիչը։ Ռուսական օթանավի երկու օդաչուներից մեկը սպանվել է, երկրորդը փրկվել։ Երեք ոչնչացվեց նաև Սու-24-ի օդաչուներին որոնելու մեկնած ռուսական երկու ուղղաթիռներից մեկը, զոհվեց փրկարարական առաքելությանը մասնակցող զինծառայող։ Պաշտոնական Անկարան պնդում է, որ ռուսական ռազմական օթանավը խախտել է իր սահմանը, Ռուսաստանը հերքում է, այդ երկրի նախագահ Պուտինը երեք սպառնաց, տեղի ունեցածը լուրջ հետևանքներ կունենա ռուս-թուրքական հարաբերությունների համար։
Մենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմավարական գործընկերներ ենք եւ սրանից էլ բխում է այն տեսակետը, թե ինչպիսի հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Կարծում եմ, որ հիմա պետք է սպասել եւ տեսնել ինչպիսի զարգացումներ տեղի կունենան։ Համենայն դեպս համապատասխան որոշումներ ղեկավարների կողմից կընդունվեն, կարծում եմ, որ նաև միջազգային հանրության այսօր ջանքերը պետք է ուղված լինեն նրան, որ սրացումներ չլինեն։
Հայաստանն ու Ռուսաստանը ռազմաքաղաքական դաշինքի մեջ են, Երևանում ու Գյումրիում կան ռուսական ռազմակայաններ, ներառյալ Օթուշ։ Մյուս կողմից Թուրքիան սահմանակից է եւ նախարար Օհանյանից հետաքրքրվեցինք, տեղի ունեցածի պատճառով Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմուժը, հայկական հակաօթային պաշտպանությունը արդյոք բերվել են մարտական բարձր պատրաստության։
Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի Դաշնության հետ մենք ունենք ընդհանուր օպերատիվ եւ մարտական պլանավորում, եւ այդ պլանավորման շրջանակներում ենք իրականացնում մեր ընդհանուր գործունեությունը։ Գիտեք, որ Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան բազայի մասնակցությունը այստեղ ընդհանրացնում է անվտանգության ապահովման խնդիրները, որոնք որ դրված են Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ կարծում եմ, որ այս պլանների շրջանակներում էլ մենք այսօր գործում ենք։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով, դիվանագիտական առումով Հայաստանը շահում է, քանի որ ռուս-թուրքական այս ճգնաժամը վերջ դրեց Պուտինի ու Էրդողանի առանձնահատուկ հարաբերություններին, սակայն մյուս կողմից Երևանը կարող է խնդիրների բախվել։
Given the fact that we're hosting a Russian military base.
Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում ռուսական ռազմակայանն է եւ որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը իր Երևանյան վերջին այցելության ընթացքում ցանկանում էր ստանալ Հայաստանի իշխանությունների համաձայնությունը օգտագործելու Էրեբունի օթանավակայանը Սիրիայում ռուսական զինուժի գործողությունների համար, սա կարող է թիրախ դարձնել Հայաստանը եւ հարվածելով Հայաստանին, Թուրքիան կարող է ուղերձ ըղել Ռուսաստանին։ Մյուս կողմից Հայաստանը կարող է օգտագործվել Ռուսաստանի կողմից Թուրքիային ուղերձղելու համար։ Հայաստանը պետք է լինի շատ նրբանկատ։ Ինչ վերաբերում է Սերբիայի պաշտպանության նախարար Բրատիսլավ Գաշիչի հայաստանյան այցին, ապա ասուլիսի ընթացքում նշվեց, որ 2016-ից Երևանն ու Բելգրադը սկսելու են համագործակցել ռազմական ոլորտում, եւ այդ նպատակով այսօր փաստաթուղթ է ստորագրվել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք դեռ կշարունակենք Սուկ24-ի թեման, իսկ հիմա այն հրատապ հաղորդագրությունը Երևանից։ Հարավեցյան Նորք Մարաշում կարծես մարտաֆիլմ էին նկարահանում։ Դիմակավորված զինծառայողները ներխուժել են միտուն, զենք, զինամթերք են դուրս հանել, մի խումբ մարդիկ ձերբակալվել են։ Այս գործողությունը կատարել է ազգային անվտանգության ծառայությունը, որը տվյալ պահին բավական սահմանափակ ծավալի տեղեկատվություն է տրամադրում։ Նշել են միայն, որ այդ տանը հայտնաբերել են մայրաքաղաքի և երկրորդ քաղաքի Գյումրու քարտեզները, ովքեր են ենթադրյալ հանցագործները, քրեական հանցախումբ, թե ինչ-ինչ քաղաքական նպատակներ հետապնդող ԱԱԲԿ-ների խմբավորում, հայեր են, այլազգիներ են, շատ բան դեռ հայտնի չէ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը պնդում է, թե վաղ առավոտյան Երևանում, Նորք Մարաշում, ահաբեկչական գործողություն է կանխվել։ 10 մարդ ձերբակալված է, 3-ը Արցախի ազատամարտի մասնակիցներ են, 4-ը կին։ Արգրավվել է մեծ քանակությամբ զենք, զինամթերք։ Համացանցում տարածված տեսանյութից երևում է, որ գործի են դրվել նաև պայթուցիկ սարքեր ու ծանր զրահամեքենա։ Հարևանները պնդում են, որ դեռ լուսադեմին են կրակոցներ լսել, դուրս են եկել ու պարզել, որ դիմակավորված տասնյակ հատուկ ջոկատայիններ շրջափակել են 9-րդ փողոցը, նշանառության տակ առել հարևան տներից առանձնապես չտարբերվող երկհարկանի առանձնատունը, որտեղ ժամեր շարունակ խուզարկությունից հետո կեսօրն անց պաշտոնապես հաղորդվեց, արգրավվել են տարբեր տեսակի ինքնաձիգեր, ատրճանակներ, նռնականետեր, պայթուցիկ պայթուցիկ նյութեր ու սարքեր, կապի միջոցներ, փամփուշտներ, ռազմական հանդերձանք, այդ թվում զրահաբաճկոններ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պնդում է, որ ստեղծվել է 10 հոգանոց հանցավոր խումբ հայաստանի քաղաքացի Երևանի նախկին բնակիչ արտասահմանում բնակվող Արթուր Վարդանյանի գլխավորությամբ, հավաքագրելով հիմնականում չաշխատող 19 քաղաքացիների տարբեր մարզերից։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, նրանք նպատակ են ունեցել Հայաստանի տարածքում մի շարք ծանր հանցագործություններ իրականացնել։ Այլ մանրամասներ այս պահի դրությամբ չեն հրապարակվում։ Իրավապահները տևական ժամանակ առանձնատունը խուզարկելուց հետո հեռացան, առանց դուռը կապարակնքելու, թույլ տալով ներկա բնակիչ լրագրող ականատեսներին անարգել մտնել դեպքի վայր։ Մեր հարցին, թե ինչու իրավապահները չէին կապարակնքել դեպքի վայր հանդիսացող տունը ու ժամեր ընթացած խուզարկությունից հետո թույլ տվել, որ ներկաներն առանձնատուն մտնեն, ազգային անվտանգության ծառայությունից չպատասխանեցին։ Հատուկ գործողություններից հետո տան գրեթե բոլոր դռներն ու ապակիները կոտրված էին, անկողինները տակնու վրա արված, առանձնատունը մեկ ամիս առաջ էր տրվել վարձակալության։ Մեզ հետ տուն մտավ նաև տան տիրոջ քույրը, Գայանե Հախվերդյանը, պատմեց, վարձով են տվել բրոկերի միջոցով, վարձակալների մասին մանրամասներ չգիտեն։
Ես ինչ արել, ես ինչա կատարվում, ես ինչա դեր խնդրում եմ մի նկարի սպասեք։ Քույրս իր երկու տղաների ու աղջիկների հետ եւ սկեսրոջ հետ այս տանը ապրել միշտ։ Ուղղակի ֆինանսական շատ ծանր խնդիրներ ուներ, դրա համար ստիպած էր տունը տվել վարձով։
Ինչքան ժամանակով էի։
Ընդամենը մի ամսով էր տվել վարձով։ Դեռ մի քանի օր, երբ ասել էին, խնդրել էին, որ երկու օր ավել մնան սահմանված ժամանակից։ Քույրս էլ անկեղծ ասաց, ասում էր, գոնե մի փոքր էլ երկարի կարողանամ վարկս փակեմ, վերջացնեմ, բայց ինչ իմանալու՞մ ա տալիս, բրոկերին հիմա չենք կարողանում գտնենք, դու գիտեք, որ հիմ բրոկերներն են հիմնականում զբաղվում դրանով, և ընդհանրապես մի անձնագրիկ սերեքս են տվել քրոջս, մեկից չգիտեմ կնոջ անձնագիր, որը Նուբարաշենի գրանցում ունի։
Հարևանները եւս վարձակալների մասին շատ բան չգիտեին, ասում էին միայն, որ սփյուռքահայեր են եղել։
Կրակոցներ արին են լահապատառ եղան, գինա բժշկի տեղից եմ գալիս։
Ներսի կրակոցներ, թե տան ներսից էր։
Չէ, ներսից էր։ Դե սպասնազներ, ինչ էր այդ որ հասկանելով եկան։ Ժամը 9-ին արթնացել եմ ու ես դուռը բացեցի, տեսա, ինձ ասին փակի ներս մտ, այդքան մի բան։
Որի ջան, ձայնը լսել ենք, բայց հետո։
Ինչ ձայն եք լսել, եթե ուզում հասկանալիս ձայնը։
Այսինքն ասենք ոչ, ոչ կա են գլորեն։
Մենք տեղյակ չենք,
մենք քնած ենք եղել։
Բայց ինչ որ ձայնը լսել եք։
Դե մի թեթև լսել ասի սայլուտ է երևի։
Այս դիմացի մասին ի՞նչ կա։
Ոչ մի բան չներ, հա։
Ովքեր են ապրում այդտեղ։
Ովքեր են ապրում, հայրենադասներ են, մեր գաղթահայերն են։
Մենք չգիտենք քանի հոգի են եղել, գնում գալիս էին, բայց կոնկրետ ոչ տեսել ենք իրենց, ոչ շփվել ենք, ոչ մի բան։
Ինչ լեզվով էին խոսում։
Սիրահայերը, սփյուռքահայերը ինչպես են խոսում այդտեղ։
Իսկ որտեղից գիտեք, որ սիրահայերն է դեպքում։
Դե մեր հորիղ փոր հարսը, որ վարձով ատվի, ասեց սիրահայերը։
Աղջիկ կար հետները, թե տղաներ էին։
Ես մի անգամ տեսել եմ աղջիկ։ Սովորական մարդիկ են
դա։ Հայ էին նման ավելի շատ։
Չէ, սփյուռքահայ։
Սփյուռքահայ, այսինքն
դա։ Դե մի քիչ տարբերվում են, էլի չգիտեմ։
Իդեպ խոզարկված տան քիչ հեռու դիմացի մայթին մասնավոր մանկապարտեզ կար, որն առավոտյան սովորականի նման սկսել էր աշխատանքը, եւ միայն լրատվամիջոցների աղմուկից հետո ծնողները սկսեցին տուն տանել երեխաներին, այն էլ սեփական նախաձեռնությամբ։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք ռուսական օթանավի հարցին։ Երեկ Մոսկվայում քաղաքական գործիչներից շատ-շատերը սուր էին ճոճում, տակ գլուխները պահանջում էին պատժել թուրքերին, տալ համարժեք պատասխան, Էրդողանի պորտը տեղը դնել։ Այսօր արդեն կրքերը փոքրինչ հանդարտվել են, թեպետ զայրույթը բնավ չի վերացել։ Ինչ հետևանքների կարող է հանգեցնել Սու-24-ի կործանումը, այսօր այդ թեմայով խոսել է նաև Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Այսօր ռուսաստանցի բլոգերներն արդեն չեն գրում «Գնանք Ստամբուլը գրավենք»,
քանի որ իշխանությունները զուսպ են իրենց գնահատականներում։ Եվ գոնե այսօր պատրությամբ կարծես թե չեն շտապում պատերազմը հայտարարել Թուրքիային։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովն այսօր հայտարարել է. «Մենք չենք պատրաստվում պատերազմել Թուրքիայի հետ»։
Воевать с Турцией мы не собираемся. Отношение к турецкому народу у нас не изменилось.
Թուրք ժողովրդի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը չի փոխվել, մեզ մոտ հարցեր են ցակել Թուրքիայի այսօրվա ղեկավարությանը և Ռուսաստանը կվերանայի իր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Սակայն ռուսաստանցի ակտիվիստները այսօր էլ հավաքվել են Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանության առջև։ Իսկ պաշտոնական Մոսկվան էլ շարունակում է իր կոշտ հայտարարությունները Անկարայի հասցեին։ Սրա հետ մեկտեղ Թուրքիայի նախագահի այսօրվա հայտարարությունն այն մասին, որ
«Դուշեն, դա շորդան ռուս յապումը olduğu bilinen uçağın Rusya Federasyonu'nun
Su-24-ը գրոհելիս թուրք զինվորականները չեն իմացել, որ ռուսական օթանավ են գրովում, թույլ է տալիս ռուսաստանի իշխանություններին հետ կանգնել Թուրքիայի հետ հարաբերություններն էլ ավելի սրելու քաղաքականությունից»։ Էրդողանն այսօր նաև հայտարարել է, որ Թուրքիան ուզում է հուսափել Ռուսաստանի հետ արճակատումից և ընդամենը իր անվտանգությունն է ապահովել։ Հավելեմ, որ մինչ այս հայտարարությունները Թուրքիայի առաջնորդը, որը հավակնում է նաև տարածաշրջանի առաջնորդի դերին, հեռախոսազրույցներ է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Չնայած Անկարայի այս ակնհայտ նահանջին, Մոսկվայից կոշտ հայտարարություններ կրկնում են դեռ հնչում են։ Բայց նախ երկրորդ օդաչուի մասին.
Да, он спасён.
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հայտարարել է, որ երկրորդ օդաչուն փրկվել է։ Երկրորդ օդաչուին փրկել են նա ողջ և ռուսական բազայում է և պարգևատրվելու է, ինչպես և հետմահու պարգևատրվելու է նաև զոհված օդաչուն։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը և հավելել, որ ռուսական զինվորականներին պաշտպանելու նպատակով Սիրիայում տեղակայված ռուսական բազայում են տեղադրելու S-400 համակարգը։ Պուտինն այսօր նաև ընդգծել է, որ Թուրքիան աջակցում է ռադիկալ իսլամիստերին, իսկ երեկ հիշեցնեմ, մեկնաբանելով ռուսական Su-24 օդանավի կործանումը, Պուտինը հայտարարել էր, մեջբերեմ նրա խոսքը, սա թիկունքից հարված էր, որը միանշանակ ազդելու է ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը Պուտինից հետ չի մնացել և այսօր նույնպես կոշտ հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Մասնավորապես ասել է, որ թուրքական իշխանությունների հանցավոր անխոհեմ գործողությունները բերել են նախ Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների վտանգավոր սրմանը և երկրորդը, ըստ Մեդվեդևի, Թուրքիայի այս գործողությունները ըստ էության ցույց են տալիս, որ Անկարան պաշտպանում է իսլամական պետության գրոհայիններին, ինչը Ռուսաստանի վարչապետի փոխանցմամբ ամենևին էլ զարմանալի չէ, եթե հաշվի առնել, որ Թուրքիայի իշխանությունների որոշ ներկայացուցիչներ ուղղակիորեն ֆինանսական հետաքրքրություն ունեն, որ կապված է իսլամական պետություն կազմակերպության ահաբեկիչների հետ նավթի առևտրի հետ։ Բացի այս, ըստ Մեդվեդևի, վտանգված են ռուս-թուրքական բարեդրացիական հարաբերությունները, այդ թվում նաև տնտեսական և հումանիտար ոլորտներում։ Կոմերսանտը, օրինակ, այսօր գրում է, որ առաջին հերթին հարցականի տակ են թուրքական հոսք և ատոմակայանի կառուցման նախագծերը, և սա դեռ խնդիրների միայն մի մասն է։ Ռուսաստանցի փորձագետները նկատում են, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրման պատճառով պաշտոնական Անկարան, չնայած միջազգային պայմանագրերով իր վրա ստանձնած պարտականությունների, ֆորս մաժորային իրավիճակում կարող է փակել Սևծովյան նեղուցները ռուսական նավերի համար։ Վերջում հավելեմ, որ ռուսաստանյան տուրիստական ընկերությունները դադարեցրել են թուրքական ուղեգրերի վաճառքը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
ՆԱՏՕ-ի օթանավերը ոչնչացրել են ռուսների մարտական օթանավը։ Փաստորեն նման միջադեպ մի քանի տասնյակ չեր եղել։ Առավել վտանգավորն այն է, որ ռուսական կողմը գուցե կփորձի վրեժ լուծել դրանից բխող սարսափելի բոլոր հետևանքներով։ Լարվածության ակնհայտ աճը։ Երեք ԱՄՆ և Ֆրանսիայի ղեկավարները նկատել են տվել, որ այս պահին հարցը դեռ դիտում են ռուս-թուրքական հարաբերությունների ենթատեքստում և կողմերին հորդորել են քննարկել միջադեպի հանգամանքները։ Խնդրին է անդրադարձել նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեք միացյալ նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Սպիտակ տանը համատեղ ասուլիսի ժամանակ Թուրքիային և Ռուսաստանին հորդորեցին խուսափել իրավիճակը սրելուց։ Երեք թուրք-սիրիական սահմանին ռուսական Սու-24-ի կործանումից հետո Թուրքիան պնդեց, թե ինքնաթիռը վայր են գցել ռազմաօդային ուժերը սահմանը խախտելու համար, մինչդեռ Ռուսաստանը պնդում էր, թե ինքնաթիռը Սիրիայի տարածքում ընկել է զենիթային կայանքի գործադրման հետևանքով։ Բարակ Օբաման ասուլիսի ժամանակ
Turkey, like every country, has a right to defend its territory.
Թուրքիան բոլոր երկրների նման իրավունք ունի պաշտպանել իր տարածքները օթային սահմանը։ Այս պահին մեզ համար շատ կարևոր է համոզված լինելը, որ Ռուսաստանը և Թուրքիան զրուցում են իրար հետ պարզելու, թե ինչ է տեղի ունեցել և ձեռնարկեն միջոցներ ցանկացած էսկալացիայից խուսափելու համար, հայտարել է Բարակ Օբաման։ Բարակ Օբաման նաև ասել է, որ առաջիկա օրերին կզրուցի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի խոսքով Թուրքիան կտրամադրի տեղեկատվություն ՆԱՏՕ-ին, պարզ կլինի, ինչ է տեղի ունեցել իրավիճակի սրացման կապակցությամբ իրան համաձայնությունը հայտնեց նաև Ֆրանսուա Օլանդը։ Մենք պետք է խուսափենք ցանկացած էսկալացիայից, ասաց Ֆրանսուա Օլանդը եւ ավելացրեց, որ վաղը նախատեսում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկել իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նախագահների երեկվա զրույցի առանցքային թեմաներից է եղել իսլամական պետության դեմ պայքարը։ Մենք նախագահ Օբամայի հետ որոշել ենք ուժեղացնել հարվածները Սիրիայում և Իրաքում, հայտարարեց Ֆրանսուա Օլանդը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը գնահատեց.
Դա կարևոր
պահ է ազգերի և աշխարհի համար։ Բարակ Օբաման իսլամական պետություն խմբավորումը բնորոշեց բարբարոսական և ասաց. Դա չի կարող լինել հանդուրժելի, դա պետք է ոչնչացվի և մենք դա պետք է անենք միասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նշեց, որ Ֆրանսիան Միացյալ Նահանգների բարեկամն է։
We've never forgotten how the French people stood with us after 9/11.
Մենք երբեք չենք մոռանա, թե ինչպես էին ֆրանսիացիները կանգնել մեր կողքին սեպտեմբերի 11-ից հետո, և այսօր մենք կանգնում ենք ձեր կողքին, Ֆրանսուա Օլանդին ասաց Միացյալ Նահանգների
նախագահը։
Ահաբեկչության դեմ միասնական պայքարի հորդորով երեք հանդես է եկել նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարելով. Ընդհանուր թշնամին իսլամական պետությունն է, այնպես որ ես ողջունում եմ իսլամական պետության դեմ պայքարի բոլոր ջանքերը։ Ռուսական ինքնաթիռի անկման պատճառների մասին թուրքական կողմից տեղեկանալով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը նախմտահոգություն է արտահայտել ՆԱՏՕ-ի սահմաններին մոտենալու ռուսական կողմի փորձերի կապակցությամբ, ապա ընդգծել, որ կարևոր է հարգել պայմանավորվածություններն առաջիկայում։ Ինչպես որ մենք բազմիցս հասկանալի ենք դարձրել, մենք համերաշխություն ենք հայտնում Թուրքիային և սատարում ենք ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը, ասել է Յենս Ստոլտենբերգը, նա եւս Թուրքիային ու Ռուսաստանին հասցեագրել է հանդարտության և իրավիճակի սրացումից խուսափելու հորդոր։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Թուրքական կողմը շարունակում է պնդել, որ օթանավը խախտել է Թուրքիայի օթային տարածքը։ Հիշեցնենք, որ անցած շաբաթների ընթացքում ռուսները մի քանի անգամ խախտել են թուրքական օթային տարածքը, ինչին ի պատասխան Անկարան պաշտոնական բողոքներ է հայտնել։ Մոսկվան միջադեպերը բացատրել է մերթ վատ եղանակային պայմաններով, մերթ թյուրիմացությամբ, հավաստիացրել է, թե դրանք չեն կրկնվի, թուրքերն էլ նախազգուշացրել են, որ հաջորդ անգամ այլևս կդիմեն կոշտ քայլերի։ Այս հարցը քննարկում են ոչ միայն թուրք ղեկավարները, այլև այդ երկրի շարքային քաղաքացիները։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիան իրավունք ունի պաշտպանելու իր սահմանները, բոլորը պետք է հարգեն այդ օրինական իրավունքը, այսպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, խոսելով նախորդային թուրք-սիրիական սահմանին ռուսական ռազմական ինքնաթիռի խոցման մասին։ Խփված եւ Սիրիայում ընկած ինքնաթիռի որոշ մասեր ընկել են մեր տարածքում եւ վնասել Թուրքիայի երկու քաղաքացու, այն մասին, որ ինքնաթիռը պատկանում է Ռուսաստանին, հայտնի է դարձել միայն Ռուսաստանի իշխանությունների հայտարարությունից հետո, նշել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը պնդել է, որ Սիրիայի Բայրբուջակ շրջանը, որտեղ խոցվել է ռուսական ինքնաթիռը, բնակեցված է թուրքմեններով, և այնտեղ իսլամական պետության զինյալներ չկան։ Հետևաբար ռուսական կողմի պնդումները այն մասին, թե ռազմական գործողություններ իրականացվել են ահաբեկիչների դեմ, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Էրդողանը ընդգծել է նաև, որ Թուրքիայի միակ նպատակը Սիրիայում խաղաղության և կայունության վերականգնումն է։ Մենք շարունակելու ենք ցուցաբերել մեր մարդասիրական աջակցությունը սահմանի երկու կողմերում։ Մենք հաստատակամ ենք ձեռնարկելու բոլոր անհրաժեշտ քայլերը միգրացիայի նոր ալիքը կանխելու ուղղությամբ։ Մենք կշարունակենք ամեն ջանք գործադրել Սիրիայի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու համար, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն ևս ռուսական կողմին մեղադրել է խաղաղ բնակչության վրա հարձակումներ իրականացնելու մեջ, իսլամական պետության դեմ պայքարի քողի տակ։ Միևնույն ժամանակ Դավութողլուն հայտարարել է, որ Թուրքիան նպատակ չունի լարվածություն առաջացնել ռուս-թուրքական հարաբերություններում, քանի որ Ռուսաստանը հանդիսանում է Թուրքիայի կարևոր գործընկերը։ Միջդեռ իշխանության ձեռնարկած քայլերի հետ համաձայն չեն Թուրքիայի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը։ Մայր ընդդիմության ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն այսօր սուր քննադատությամբ է հանդես եկել իշխող կուսակցության վարած արտաքին քաղաքականության հասցեին։ Կուսակցական ժողովի ժամանակ Քılıçdaroğlu-ն հայտարարել է, որ Թուրքիան տապալել է իր քաղաքականությունը Սիրիայում։ Նա նշել է, որ մերձավոր արևելքում արյուն է թափվում, իսկ Թուրքիան դարձել է այդ քաղաքականության մի մասը։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների վատացումը անհանգստացնում է նաև քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությանը։ Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության փոխնախագահ Իդրիս Բալուկենը իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությանը հիշեցրել է, որ տարիներ առաջ արտաքին քաղաքականության մեջ ներդրված զրո խնդիր հարևանների հետ սկզբունքը հանգեցրեց զրո հարևան իրականությանը։ Բալուկենը մտավախություն է հայտնել, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատ տարածումը տնտեսական անդառնալի կորուստներ կբերեն, ինչը Թուրքիայի քաղաքացիների վրա շատ թանկ կնստի։ Երեկ առավոտյան թուրք-սիրիական սահմանային Հաթայ նահանգի Յայլադաղի շրջանում ռուսական Su-24 ռազմական ինքնաթիռը խոցվել էր թուրքական F-16 երկու կործանիշների կողմից։ Պաշտոնական Անկարան շարունակում է պնդել, որ խախտվել է Թուրքիայի օթային սահմանը, ուստի թուրքական կողմի գործողությունները լիովին օրինական են և արդարացված։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Թանժու Բիլգիչը այսօր հայտարարել է, որ արտգործնախարարներ Մևլյութ Չավուշօղլուն և Սերգեյ Լավրովը հերախոսազրույց են ունեցել, պայմանավորվելով հանդիպել առաջիկա օրերին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Դե ինչպես մեր իմաստուն ժողովուրդն է ասում, այս խմորը դեռ շատ ջուր կքաշի։ Կործանված Su-24-ի թեմայի հրատապությունը չի կորցնի, մենք հետևում ենք մեր դաշնակից Ռուսաստանի և մեր անմիջական հարևան Թուրքիայի միջև ծակած վեճին։ Իսկ հիմա անդրադառնանք ներքաղաքական կյանքի առավել հրատապ թեմային։ Կանցնի 10 օր, Հայաստանի քաղաքացիները հանրաքվեով կհաստատեն կամ կմերժեն սահմանադրության բարեփոխումները։ Իշխանությունը համոզված է, որ մարդկանց մեծ ամասնությունը կասի «այո», մինչդեռ ընդդիմության կարծիքով ոչը գերիշխող կլինի։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ոչի ճակատը պնդում է, թե ոչ ընտրակաշարքը, ոչ էլ բազմակի քվեարկությունն այլևս չեն կարող ապահովել անհրաժեշտ արդյունքը։ Ուստի իշխանությունները մտադիր են լցոնել ԱՅՈ-ի օգտին ու կեղծել արձանագրությունները։ Պատրաստվելով տեղամասերում վերահսկման բարդ աշխատանքի, ընդդիմադիրները միաժամանակ խոսում են հետընտրական պայքարի մասին։
Դեկտեմբերի 7-ին լուրջ խնդրի առաջ կկանգնեն, նկատի ունեմ բազմահազարանոց քաղաքացիները դուրս կգան իրենց ձայնը պաշտպանելու։
Քարոզարշավի ավարտից օրեր առաջ չեկանցկացնի նախաձեռնության անդամ Արշակ Մուսախանյանն ամփոփում է իրենց մարզային այցերը Երևանյան հանրահավաքները։ Չեն հանդիպել գոնե 1 ԱՅՈ ասողի, բացառությամբ քարոզչությամբ զբաղվող հանրապետականների։
Քաղաքացին ընդհանրապես ցանկում է մի բան, որպեսզի Սերգ Սարգսյանը հեռանա։
Ընդդիմադիր մյուս ճակատը Նոր Հայաստանը պայքարը սկսելու է դեկտեմբերի 1-ից, փորձելով հանրահավաքներով տապալել քվեարկությունը։ Արդեն Երևան է ժամանել Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ընդդիմադիր առաջնորդն այսօր իր գլխավորած ժառանգություն կուսակցության վարչության նիստն է վարելու։ Մինչ այդ հանդես է եկել տեսաուղերձով, դարձյալ իշխանապողության մասին հայտարարելով։
Այս կերպ իշխանությունը բռնազավթած վարչագարկը պետք է հեռանա։ Իր գեղձիկը այևս երբեք պետք չէ փաթաթի ժողովրդի վզին։
Թեև Նոր Հայաստան շարժման օրակարգում հանրաքվեն չկա, ժառանգությունը հանձնաժողովներում իր ներկայացուցիչների միջոցով փորձելու է կանխել կեղծիքները։ Ռաֆի Հովանիսյանը համակիրներին բացատրում է, ինչու ոչ ասել.
Ով այո դեկտեմբեր 6-ին նշի այդ թղթիկի վրա, ինքը մեղսագիծ կլինի այս վիճակի շարունակման։
Իշխանական ճամբարից մատնացույց են անում ոչ ասողների սակավամարտ հավաքները։
Ցանկությունը պետք է համապատասխանեցնել հնարավորությունների հետ։
Իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը տպավորված է մարզային իր հանդիպումներով։ Ընտրողները գիտեն ինչու են կողմ քվեարկելու։
Նրա համար, որ պայքարում են նաև սրանով կոռուպցիայի դեմ, հարատավոր երևույթների դեմ։
ԱՅՈ-ի արշավին է լծված նաև ընդամենը ամիսներ առաջ փոփոխությունները կտրականապես մերժող Բարգավաճ Հայաստանը, Վահան Բաբայան։
Բացատրությունները լսելուց հետո բնականաբար մարդիկ հակվում են ԱՅՈ-ի։
Միայն թե և Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի քարոզչական այցերը որպես կանոն առանց տեսախցիկների են ընթանում։ Ըստ Հանրապետական Հովանես Սահակյանի այստեղ միտում կա։
Եվ թվով և հնարավորություններ ավելի շատ են եւ մեծում են։ Եթե մենք փորձենք տեսախցիկների առջև խոսենք, այնուհետև մոնիտորինգ եք անելու եւ ասել եք, տեսեք, դուք ավելի շատ լուսաբանվեցիք, քան թե ոչի կողմնակիցները։ Փորձում ենք բալանսավորել, որպեսզի այդ ամենը չլինի աշխ զառնում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բջջային օպերատորները ունեն հեռախոսազրույցները ձայնագրելու տեխնիկական հնարավորություն։ Այն հարկ եղած դեպքում օգտագործում են նաև իրավապահները, բայց երբ, ինչ պայմաններում կարելի է գաղտնալսել քաղաքացու զրույցը, պարզ է, որ դա պետք է արվի միայն օրենքի սահմաններում։ Երբ և ինչպես պետք է բջջային օպերատորները քնիչներին տրամադրեն վերծանումը։ Կողմերը, քնչական կոմիտեն և օպերատորները հուշագիր են կնքել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Քնչական կոմիտեն օրերս հուշագիր է ստորագրել բջջային ու ֆիքսված հեռախոսակապի մի շարք օպերատորների հետ։ Հեռախոսազանգերի և ինտերնետ ծառայությունների վերծանումները էլեկտրոնային տարբերակով տրամադրելու մասին։ Քնչական կոմիտեն վստահեցնում է, այսպիսով քրեական գործերի քննության ժամանակ ավելի արագ և դյուրին կդառնա անհրաժեշտ տեղեկությունների ստացումը։ Անձնական տվյալների պաշտպանությամբ զբաղվող նորաստեղծ պետական գործակալության պետ Շուշան Դոյդոյանը հիշեցնում է, քնչական մարմին ները որևէ քաղաքացու գաղտնալսել կարող են միայն դատարանի որոշմամբ։ Նա անձնական տվյալների գաղտնիության պահպանման իրավունքի առումով մտավախություն չունի։
Ամենևին որևէ մտահոգություն չեմ տեսնում։ Իրականում ոչինչ չի փոխվել, որովհետև այսպես թե այնպես քնչական կոմիտեն ստանում է նամակագրության հեռախոսային խոսակցությունների փոստային հաղորդումների գաղտնիության իրավունքը, որոշ դեպքերում կարող է սահմանափակվել, սակայն միայն օրենքով, բայց միայն դատարանի որոշման հիմնամբ։ Բայց դրանք ստանում են այն թղթային տարբերակով։ Հիմա պարզապես նյութական կրիչն է փոխվել, թե ինչպես պետք է տեղեկությունները տրամադրվեն քնչական կոմիտեին, որն առավել, կարծում առավել արդյունավետ, առավել արագ եւ օպերատիվ հիմքերի վրա կդնի ամբողջ գործընթացը։
Նամակագրության հեռախոսային խոսակցությունների եւ այլ հաղորդումների գաղտնիության իրավունքը սահմանադրական իրավունք է, հիշեցնում է Դոյդոյանը, նշելով, որ իրենց գործակալությունը վերջերս ստեղծվել է հենց այս իրավունքի պահպանմանը հետևելու համար։ Մինչդեռ Հայաստանում մի շարք ակտիվիստներ եւ քաղաքական գործիչներ պնդում են, տարբեր ժամանակահատվածներում իրենց գաղտնալսել են առանց դատարանի որոշման։
Ընդհանրապես մեր նման ռեժիմները եւ հատկապես Հայաստանում անդիմադիր գործիչների հեռախոսազրույցները գաղտնալսվում են, դա հայտնի փաստ է։ Եթե չկա որևէ վստահություն դատական համակարգի նկատմամբ, պարզ է, որ այդ որոշումները դատարանների ընդունվում են հետին ցավով, երբ արդեն մարդուն մեղադրանք են ներկայացնում, ասում են եղել է զարգացման որոշում։
Դեռ 2008-ին ընդդիմադիր մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին արտգործ նախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի հեռախոսի գաղտնալուսումները կցվել էին քրեական գործին։ Նրա փաստաբանի պնդմամբ Արզումանյանին հետևել էին դեռ մինչև դատարանի որոշումը։ Այս տարի էլ հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Ժիրայր Սեֆիլյանին առաջադրված մեղադրանքում կրկին կցվել էր հեռախոսային գաղտնալուսումները։ Վերջինիս փաստաբանը նշում էր, որ դատարանի որոշման մասին տեղեկություն չէին ստացել։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի կարծիքով գաղտնիության պահպանումն այսօր լուրջ հարց է ողջ աշխարհում, սակայն արդարադատության երերուն համակարգ ունեցող Հայաստանի նման երկրում այդ խնդիրը առավել լուրջ է։
Ավանդույթները չկան, ինչպես Հայաստանում չկան, եւ դեռևս նաեւ խորթային տարիներին բնորոշ ձևով է շարունակում են աշխատել մեր հատուկ ծառայությունները, ապա այս դեպքում առավել եւս վստահություն չկա։ Չկա առավել եւս վստահություն, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ շատ հաճախ այդպիսի գաղտնի ձայնագրությունները առանց դատարանի որոշման տարբեր ձևերով օգտագործում են։
Այնուամենայնիվ ապացույցներ գտնելը բարդ է, ասում է Իշխանյանը։
Ես ուղղակի դեկին համոզմունք ունեմ, որ այդ ամեն ինչը կազմակերպվում է հատուկ ծառայությունների միջոցով, իշխանությունների դիտակցմամբ, ուղղակի որով ամեն մի քաղաքացու վտանգավոր իրենց կարծիքով հնարավոր պոտենցիալ քաղաքական ընդդիմախոսի նկատմամբ հավաքում են այսպես կոչված կոմպրոմատ։
Ստեղծված իրավիճակը նրան Ջորջ Օրվելի հայտնի Վեպն է հիշեցնում, երբ բոլորին հետևում էր բռնակալը, մեծ եղբայրը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ հիմա մի թեմա, որը հուզում է ոչ միայն ֆուտբոլասերին, այլև ամբողջ հանրությանը։ Ֆուտբոլն ու սկանդալները կարծես առանց մեկ-մեկու այլևս չեն կարող։ Մենք շարքային ֆուտբոլասերներս երազում ենք այն օրվա մասին, երբ տգեղ գործարքները վերջնականապես կարգելվեն, կվիժեցվեն աշխարհի այդ ամենասիրված սպորտից։ Հիմա քննիչները զբաղված են Ζեփ Բլատերի, Միշել Պլատինիի գործերով, կանձերփակալվածներ միջազգային մարզական կառույցներում պայքարի խթանիչների դեմ սպորտը փորձում են մաքրել կեղտից։ Դուք հիշում եք Ալբանիա Հայաստան, ավելի ճիշտ Հայաստան-Ալբանիա հանդիպումը, խայտառակ պարտությունը, որ վատ էին խաղում ակներևեր, սակայն վատ խաղից բացի կար նաև ինչ-որ անհասկանալի տհաճ տպավորություն, կասկածանք, որ ուզում էիր խեղտել, վանել, մոռանալ, ախր շատ անհասկանալի վատ էին խաղում։ Եվ ահա չի բացառվում, որ այդ ամենատգեղ ենթադրությունները գուցեև հիմնավորված են։ Մեր զրուցակիցը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահն է։ Նա այսօր խոսել է լրագրողների հետ, ապա առանձին պատասխանել մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցերին։
Պան Հայրապետյան, քիչ առաջ հանդիպման ընթացքում դուք բավական ուշագրավ հայտարարություն արեցիք, ասելով, որ Հայաստան-Ալբանիա խաղի ժամանակ տեղի ունեցել դավաճանություն պարզապես դեռևս փաստեր չունեք, որպեսզի անվանական հրապարակեք դավաճանություն կատարած անձանց անունները։ Ինչու եք դուք նման համոզման եկել, որ իսկապես այն ինչ տեղի ունեցավ այդ խաղի ընթացքում իսկապես դավաճանություն էր։
Դիտեք ինչ, ես որպես ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, ես չեմ նայում երկրպագուների աչքերը, որ ոնց որ երկրպագուներն են նայում, ցավոք սրտի իրականում դա իմ ամենայն համոզմունքն է, ես կարծում եմ, որ իրականում եղել է դա, և մեր գործը, որ դա բացահայտենք և այդ մարդկանց անունները հրապարակենք, ես կարծում եմ իրականում դա կա տեղի ունեցել, մնում է մենք ապացուցենք, իմ անձնական կարծիքն է դա, և ուղղակի հիմա փաստեր չունենք, բայց կարծում եմ կլինի փաստեր։
Այսինքն դուք նկատի ունեք, որ մեր հավաքականի խաղացողների կողմից է խաղը այսպես։
Բնականաբար մեր խաղացողների կողմից է եղել։
Եվ դուք այդ համոզմանը եկաք միջև այդ հրապարակումները, որոնք տեղի ունեցան, գիտեք, սերբական և ալբանական այդ կայքերում, միջև այդ հրապարակումները
ախ։ Խաղի կես ժամ է դուք։ Խաղը սկսել կես ժամից, արդեն ես հասկացել եմ ինչ։ Կես ժամ խաղը դարձուց հետո ես ազդվորեն եմ ասում, ես նրանց հարապարակումները ոչ նայել եմ, ոչ հետաքրքրել եմ, ինձ իմ տեսած նա հետաքրքրում։
Դուք խոսեցիք հավաքականի անդամների հետ այդ մասին, որևէ բան չեք ասել ձեր
մտահոգությունների։ Բոլորը գիտեք, խաղից հետո բոլոր ֆուտբոլիստները մեկնում են, նրանք մեկտել են և բնականաբար առաջի իսկ հավաքի են, որ հավաքականը հավաքվի, ես այդ թեմայով խոսում։
Կհաջողվի ձեզ բացահայտել դուք
ասում եք։ Ես կարծում եմ պետք է որ հաջողվի։
Այսինքն շարունակում ես ամնալ ձեր գլխավոր խնդիրը։
Իմ համար այսօր ամենակարևոր ֆուտբոլի առաջ ծառացած խնդիրը դա է, որովհետև մեր ամենամեծ խնդիրը դա է։ Ես դոնից կրուսնամ կրկնեմ, ես որպես ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ իմ ձեռբերումը համարում եմ, որ վերացրել է հայկական ֆուտբոլում հենց դա հավաքականը, բայց ցավոք սրտի իմ ղեկավարման ժամանակ նորից հետ եկավ եւ ես դա հենց այնպես չեմ մարսի։ Ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ այդ խաղը վերացնեմ մեր հավաքականը։
Իսկ եթե ունենաք իսկապես փաստեր, պարզապես հրապարակելու եք, թե ինչ որ քայլեր են հետևել դրանք։
Միանշանակ հրապարակելու եմ։
Եվ հավաքականից արդեն կհեռացվեն նաեւ
Ու արդեն դրա մասին ես չեմ կարող ասել, ինչեր բազմաթիվ բաներ կան, նման բառը եթե ապացուցում ես, ֆուտբոլիստները ծմախ որակազատում են ֆուտբոլ խաղալուց, եւ դա ամբողջ միջազգային ծմախ է վերածվում։
Դա արդեն մեծագույն պատիժ կլինի
դրանց համար։
Պարոն Հայրապետյան, դուք ասացիք, որ Հայաստան-Ալբանիա խաղից հետո դուք շատ վատ հոգեբանական վիճակում էիք, նույնիսկ ասացիք, որ փակվել էիք սենյակում, ոչ մեկի հետ չէիք
ուզում շփվել։
Հաշվի առնելով, որ արդեն հասկացել էիք, որ այդ դավաճանությունը տեղ ունեցել,
թե նաև այդ ես նորից ուզում կգնամ, ես 20-30 րոպե հետո հասկացել էի, որ ինչա կատարվում։ Այսինքն խաղի սկսելուց 20-30 րոպե, երբ որ ես հասկանում եմ, արդեն ինձ պարզ է, չէ՞, դա է եղել պատճառ, ուրիշ ինչ կարող եմ։
Դուք նաև նշեցիք, որ նույնիսկ պատրաստ էիք հրաժարական տալ։ Ես ուզում եմ նաև անցնել հաջորդ հարցին, ինչպես գիտեք, ՖԱՖ-ի ակտիվիստները արդեն 2 անգամ բողոքի ակցիա են իրականացրել ֆեդերացիայի շենքի առջև, մի շարք պահանջներ են ներկայացնում, նաև ձեր հրաժարականն են պահանջում, հնարավոր է, որ հրաժարական տաք և որ դեպքում դիտակ։
Այո, դա երիտասարդները մի քիչ ուշացնեին մի ամիս էսի անց, առարկա կարող է հրաժարականն դան, բայց հիմա հաստատ չեմ դա։ Չեմ դա, որովհետև ես ինձ չեն կարող պարտադրեն վատ աշխատանքի, ես չեմ համարում ես վատ եմ աշխատել, ես ապացուցել եմ, որ ես շատ լավն եմ, և կապացուցել եմ, որ ես լավ եմ աշխատում, ու այն ժամանակ հրաժարական կտա։
Այսինքն նրանց պահանջներով
բնականաբար ոչ, իհենք երիտասարդներ են, որոնք այդքան լավ չեն տիրապետում ֆուտբոլը, չեն հասկանում ֆուտբոլը, և ես որպես ֆեդերացիայի նախագահ, ֆեդերացիայի բարձրաստիճան չինովնիկ իրավունք չունեմ նրանց պահանջները հրաժարականը։ Բացի դրանից մենք ունենք 2-3-4, չգիտեմ, ֆան ակումբներ կան, ամեն մեկը իր պահանջը, որ դրանք ֆուտբոլը ինչ կդառնա։
Դուք նշեցիք, որ այդ անձանց հետևում կան կոնկրետ մարդիկ կանգնած, ովքեր սադրում են, ովքեր ձեր դեմ են ուղղորդում, ում նկատի ունեք, ովքեր են կանգնած այդ ակտիվիստները։
Գիտեք ինչ, օրինակ աշխարհի բոլոր լրատվական միջոցները ոնց իրանք ունեն հետաքննության ձևը։ Եվս ցանկալի կներ, որ Հայաստանում է դալլեն, այդ ունեք դուք արեք, միթե թե զբաղվեք, կտեսնեք ովքեր իրենց հետևը կանգնած։ Եվ ազդորեն չեմ էլ ուզում ձեր գործով ես զբաղվեմ,
որովհետև… Բայց դուք վստահ եք, որ նրանց հետևում մարդիկ կան։
Ես ասում եմ, որ դուք միթե թե զբաղվեք, դուք էլ կհամոզվեք և վստահ կլինեք, որ իրոք կա։
Այսինքն ինչպիսի շարժարիքներ են, քաղաքական շարժարիքներ են, ֆինանսական շարժարիքներ։
Ու բնականաբար քաղաքական ու ֆինանսական չի կարելի։
Քաղաքական շարժարիքներ են
այս։ Բնականաբար քաղաքական շարժարիքներ։
Եվ վերջին հարցը, Պարոն Հայրապետյան, դուք ասում եք, որ ՖԱՖ-ի այս անդամների պահանջները չեն կատարվելու և ուլտիմատումներով չպետք է խոսել ձեզ հետ, և դուք չեք պատրաստվում նրանց պահանջով հրաժարական ներկայացնել, որ դեպքում դուք դա կանեք։
Այո, ես նշեցի Ռուսան, հավաքական առաջ այդ կարևոր խնդիրը ծառացած, ես այդ խնդիրը միջով չհարթեմ, չլուծեմ այդ խնդիրը, ես կլուծեմ, ես ինքս այս դուրեն հոգտվեմ, ես եմ սպառել ինձ, այս դուրեն ասում, բայց ես չեմ թողի այս վիճակում, ես խնդիր կա իմ ժամանակը այդ աղբը լցվել, ես պիտի մաքրեմ ու նոր գրեմ։
Նկատի ունեք բացահայտեք այդ դավաճանություն պատարողներին և նոր հրաժարականություն։
Մինչը չմաքրեմ, ինչ իդքան չէ տա կկրում բացահայտել, այսինքն պատժելը, այլ բացահայտել մաքրելը, բացահայտել, որ մյուսների համար դաս լինի, մյուսները սերունդները մյուս սերունդները չանեն։
Ռ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, հարգելի բարեկամներ, մոտ 12 րոպեից երեկոյան ժամը 8-ին սկսվելու է մեր հեռուստացրագիր, այն այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը և իշարս այլ թեմաների, սահմանադրական բարեփոխումներ, միջազգային անդրադարձ, դուք կարող եք դիտել նաև այդ հարցազրույցը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարի հետ։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք tvazatutyun.am կայքեջը։ Այսօր Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում Վարդան Պետրոսյանի գործով նիստն էր, հիշեցնենք, որ պարոն Պետրոսյանը բաց ռեժիմով է կրում պատիժը, դուժողները նյութական հատուցում են պահանջում, լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Երկու տարի առաջ մահվան ելքով ավտովթարի մեջ մեղավոր ճանաչված դերասան Վարդան Պետրոսյանը, ով շարունակում է պատիժը կրել բաց ռեժիմով, դեռևս դատական քաշքշուկների մեջ է։ Ավտովթարի հետևանքով որդուն կորցրած Հակոբյանների ընտանիքը քաղաքացիական հայց է ներկայացրել Վարդան Պետրոսյանի դեմ, պահանջելով վճարել վթարի հետևանքով վնասվածքներ ստացած Տաթևիկ Հակոբյանի առողջության վերականգնման, ինչպես նաև փաստաբանի ծախսերը։ Դատարանում Վարդան Պետրոսյանը հայտարարեց, որ առաջին և վերջին անգամ է մասնակցում այս դատին, սակայն թե հիմա, թե նախորդ դատական նիստերի ժամանակ պնդել է, պատրաստ է հոգալ աղջիկա բժշկական ծախսերը։ Դերասան ասաց չի հասկանում, թե ինչու է դուժող կողմն իրեն դատարան բերել։
Ինչ վերաբերում է Տաթևիկի բուժմանը, եւ Օտայքի դատարանում, եւ վերակնույժ դատարանում, իբր որոշումս ասել եմ, ես պատրաստ եմ երեխայի բուժման ծախսերով իսկապես դրանց բանալ։ Ուզեմ պատկերացնել, որ Տաթևիկի մաղջիկն է, երկու երեխաները, որոնք զոհվել են, իմ երեխաներն են, որոշը դուք եք։ Եկ երկու ճանապարհ եմ տեսնում, մեկը դատարանով, մեկը առանց դատարան, բայց եթե առանց դատարան եք ուզում, ես պատրաստ եմ։
Շարունակելով իր պաշտպանյալի միտքը, փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանն ասաց, որ կողմը պատրաստ է հոգալ Տաթևիկի առողջության վերականգնման ծախսերը, եթե գումարի հստակ չափ և ժամկետներ ներկայացնեն։ Ի պատասխան, դուժող կողմի ներկայացուցիչ Զարուհի Վարդանյանն ասաց, որ փոխհատուցվող գումարի հստակ չափն առայժմ հնարավոր չէ նշել, ավելացնելով, դատաքննության փուլում միջնորդություններ կներկայացվեն։
Անհրաժեշտություն կա, այդի առնական
Հայցը, որ ներկայացրել եք, գումար չեք գրել դեմը, եթե չկա գումար, ինչ գումարը։ Հիմա ես որ ասեմ, ընդունում եմ, վճարում եմ, պիտի դուք ասեք 5 ռուբլի ձեզ այն ուզում եմ, ես ասեմ 5-ը վճարում եմ, ո՞ր ես ասում։
Ավելի վաղ վերաքննիչ դատարանում Վարդան Պետրոսյանը բժշկական հաստատություններից մեկի հետ կնքված պայմանագրի օրինակ էր ներկայացրել, վստահեցնելով, որ եթե Տաթևիկը բժշկական հետազոտություն անցնի այդտեղ, ինքը կվճարի բժշկական բոլոր ծախսերը։ Պայմանագիրն այդպես էլ չկնքվեց, իսկ այսօր դուժող Տաթևիկ Հակոբյանը նշեց, որ չի ցանկանում բուժումը ստանալ նշված հիվանդանոցում և նախընտրում է Gold Gym Fitness կենտրոնը։ Վարդան Պետրոսյանը այս պահանջը ևս ընդունեց։
Բայց գումարի թիվը մենք կարող ենք հարցում անենք առանձնատուն թիվը 6000-ը, 1,200,000, Վարդանը փոխացի վերջանում։
Հնարավոր
է, որ 6000 չէ լինի, հնարավոր
է 4000։
Չէ,
հնարավոր է,
պետք է
Հայցի երկրորդ մասով, սակայն պատասխանող կողմը հաշտության հնարավորություն չի տեսնում, դերասանից պահանջում են փաստաբանի վարձավճարի համար ավելի քան 3 միլիոն դրամի փոխհատուցում, պատասխանող կողմը հիմնավորում է պահանջում։ Դատական նիստն այսօր շարունակվեց դռնփակ, քանի որ քննարկվելու էին Տաթևիկ Հակոբյանի առողջության առնչվող հարցերը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի միջազգային անդրադարձ, Ֆրանսիայում շարունակվում է հակաբեկչական հատուկ օպերացիան, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Նոր մանրամասներ Փարիզյան ահաբեկչությունների գործում։
Աբդելհամիդ Աբաուդ, բելգիական ոստիկանությանը քաչ հայտնի անուն, մի քանի անգամ նա մեկնել է Սիրիա և վերադարձել։ Երիտասարդը Փարիզի Բատակլան համերգասրահի զինված հարձակման պահին գտնվել է շենքի մերձակայքում, հայտարարում է Ֆրանսիայի գլխավոր դատախազությունը։
En outre, la géolocalisation de la ligne présumée d'Abdelhamid Abaoud.
Դատախազ Ֆրանսուա Մոլինսի խոսքերով, բջջային հեռախոսների տվյալների համաձայն, 28-ամյա Աբաուդը ոչ միայն մասնակցել է սրճարանում և ռեստորանում տեղի ունեցած հարձակումներին, այլ նաև հասցրել է վերադառնալ դեպքի վայր, երբ ամեն ինչ ավարտվել էր։ Լրագրողների հետ զրույցում դատախազը հայտնել է, որ ուրվագծվում է գործողությունների հետևյալ հաջորդականությունը աբեկչությունից առաջ և հետո։ Աբաուդը ամենայն հավանականությամբ հանցագործության վայր է վերադարձել մետրոյով, այնուհետև նա աբեկչությանը մասնակցած ևս մեկ հոգու հետ շարժվել է դեպի քաղաքի այն հատվածը, որտեղ կայանված էր մեքենան։ 28-ամյա երիտասարդը աբեկչությունից հետո 2 օր անց անցկացրել է Փարիզ հյուսիսային քաղաքներից մեկում, որից հետո իր զարմուհի հասնա Այդբուլահ Սենի օգնությամբ Սեն-Դենիում բնակարան է գտել։ Նրանք երկուսն էլ մահացել են նոյեմբերի 18-ին Փարիզյան ոստիկանության հատուկ գործողությունների ժամանակ։ Սպանված 3-րդ ջիհադիստի ինքնությունը չի հաստատվել, սակայն ոստիկանությունը ենթադրում է, որ նա նույնպես Փարիզյան հաբեկչության մասնակից է։ Հետաքննությունը վկայում է այն մասին, որ խմբավորումը անցած 4-րդ և 5-րդ օրերին Փարիզի Դեֆանս գործարար թաղամասում ևս պայթյունների շարք էր նախապատրաստում, որոնք պետք է իրականացնեին մահապարտահաբեկիչները։
Enfin des éléments sur lesquels je ne peux
Փարիզյան դատախազության փոխանցմամբ 130 մարդու կյանք խլած հաբեկչությունների գործում ի հայտ է եկել ևս մեկ կասկածյալ՝ Մոհամեդ Աբրինին։ Ըստ Բելգիայի իրավապահների, Աբրինին նկատել են Renault Clion Magnishi մեքենայով Փարիզ տանող մայրուղու վրա։ Այդ մեքենայում էր գտնվում նաև Սալահ Աբդեսլամը, ով նույնպես հետախուզման մեջ է։ Իրավապահները պարզել են, որ հենց այդ մեքենան է օգտագործվել Փարիզյան հաբեկչությունների համար։ Բելգիայի ոստիկանությունը հայտնում է, որ Աբրինին ազատության մեջ է և հնարավոր է զինված։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուրսայելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ հայ մեկնաբանները անդրադառնում են ռուս-թուրքական միջադեպին հայոց խնդիրների ենթատեքստում։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արավոտի խմբագիրը գրում է. Վերջ, հեսա ռուսը թուրքի հերնանի ծելու է, մեզ էլ մեր մասի սարը կվերադարձնի։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրացումից ոգևորված բացականչում է իմ հայրենակիցների մի մասը։ Եթե ինձ հարցնեին, թե մեր հասարակական մտածողության որ դրսևորումն է պետության համար ամենավտանգավորը, ապա առանց վարանելու կպատասխանեի. Հենց սա է։ Խնդիրները որպես պետություն և որպես անհատ քեզնից դուրս տեսնելու և դրսից փրկիչներ սпасելու հետ մեկտեղ, մենք նաև ինչ-որ անիմաստ կասեի նույնիսկ անմեղ սունակ պատրանքների մեջ ենք, թե կան ինչ-որ լավազգեր կամ պետություններ, որոնք հայանպաստ քաղաքականություն են վարում, և կան վատերը, որոնց ուշքնու միտքը մեզ վնասելն է։ Իրականում համաշխարհային քաղաքականության մեջ չկա լավը և վատը, չկա հավատարմություն և դավաճանություն, չկա նվիրվելն ու ծախելը։ Պետությունների գործողությունները նման բարոյական գնահատականներից դուրս են։ Նրանք գործում են իրենց շահերից ելնելով, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Ժամանակ օրաթերթի ուշադրության կենտրոնում ևս թուրքական զինուժի կողմից ռուսական ինքնաթիռի խոցման հաջորդած զարգացումներն են, թերթագրում են։ Նոյեմբերի 24-ին թուրք-սիրիական սահմանին տեղի է ունեցել միջադեպ, որն իր հետևանքներով կարող է հեղի լինել Հայաստանի համար ծայրաստիճան լուրջ վտանգներով։ Օթանավ խփելը միջպետական հարաբերություններում չափազանց լուրջ միջադեպ է, որը կարող է ունենալ անկանխատեսելի հետևանքներ։ Իսկ այն, որ ռուս-թուրքական ցանկացած կոնֆլիկտ առաջինը իր ազդեցությունն է ունենալու Հայաստանի վրա, նկատի ունենալով մի շարք գործոններ վերե որևէ կասկածից։ Սա նշանակում է, որ ռուսական օթանավին հասցված հարվածը ուղղակի տագնապ է Հայաստանի համար, և պաշտոնական Երևանը պետք է բազմապատկի աչալրջությունը հայ թուրքական սահմանի հանդեպ, քանի որ հնարավոր է ցանկացած սադրանք այդ սահմանին։ Մյուս կողմից, սակայն, հայ թուրքական սահմանը հսկում են ռուս սահմանապահները, ինչը նշանակում է, որ հայ թուրքական սահմանի բանալին ռուսական ձեռքերում է։ Իսկ ինչպես ցույց տվեց Պերմյակովի գործը, ռուս սահմանապահները դեֆակտո ենթակա չեն Հայաստանի օրենքներին։ Այսինքն, ըստ էության, առկա է մի իրավիճակ, երբ Հայաստանը կարող է պարզապես իզորու չլինել վերահսկել իր անմիջական սահմանի հետ կապված սպառնալիքներն ու մարտահրավերները, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունը։ Ռազմավարական առումով ոչինչ չի փոխվել։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե վերջին 2 ամիսների ընթացքում շատ բան է փոխվել։ Ռուսաստանը կտրուկ ակտիվացել է Սիրիայում և ռմբակոծում է իսլամական պետության դիրքերը։ Փարիզի ահաբեկչություններից հետո արևմուտքը սկսել է Ռուսաստանին որպես դաշնակից ընկալել, խոսվում է միջազգային ահաբեկչության դեմ միասնաբար պայքարելու մասին և այլն։ Բայց մեծ հաշվով առայժմ դրանք ընդամենը խոսակցություններ են։ Փաստն այն է, որ Ռուսաստան արևմուտք արճակատումը շարունակվում է, Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները շարունակվում են, և ՆԱՏՕ-ի համար թիվ 1 սպառնալիքը ոչ թե իսլամական պետությունն է, այլ Ռուսաստանը, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու ամփոփում։ Հայաստանի համար իրավիճակն իսկապես փոքրինչ մտահոգի չէ, բայց բնականաբար խուճապի մատնվելու կարիք չկա։ Մենք պիտի մարտունակության ամենաբարձր վիճակում պահենք բանակը և միաժամանակ պրովոկացիաներ թույլ չտանք հայ թուրքական սահմանին։ Ժողովուրդը գրում է. Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեից երկու շաբաթ առաջ ոչի դաշտի ներկայացիչները հայտարարում են, որ իրենց մարզային այցելությունների արդյունքում համոզվել են։ Ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը դեկտեմբերի 6-ին ոչ է ասելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին։ Իսկ հանրապետականներն էլ հայտարարում են, թե սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասողները կամ այն չեն կարդացել, կամ էլ պարզապես անգրագետներ են։ ՀԿԱԿ-ների նման պնդումներից կարելի եզրակացնել, թե պետությունը ապահովել է, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի հնարություն ունենա ընթերցել առաջարկվող նախագիծը։ Մինչդեռ մինչ օրս արդարադատության նախարությունը նոր նախագծի ընդամենը 15,400 անվճար օրինակ է բաժանել Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է ՀՀԿ-ին, որի ներկայացիչներն այդքան հաճախ են իրենց թույլ տալիս նոր սահմանադրության նախագծին ոչ ասողներին մեղադրել տարաճանաչ չլինելու և անգրագիտության մեջ, ապա այս կուսակցությունը ևս ընդամենը 15,000 օրինակով է հրատարակել սահմանադրության նախագիծը սեփական քարոշչական մեկնաբանություններով, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Այս հանրաքվեից հաշված օրեր առաջ կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի թե իշխանական, թե ընդդիմադիր ուժերը շահարկում են ժողովրդի անունը, հարկ չհամարելով մինչ այդ գոնե ապահովել մարդկանց իրազեկվածության նվազագույն աստիճանը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։